Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани слушатели, во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Поранешниот премиер Никола Груевски осуден на 2 години затвор за луксузниот Мерцедес. Промени во изборниот законник, поголема подршка за отворени листи, отколку за една изборна единица. Граѓански организации во Тетово се обидуваат да им најдат работа на необразованите румки. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Поранишниот премиер Никола Груевски беше осуден на казна затвор од 2 години за случајот на специјалното јавно обвинителство ТЕНК, во кој беше обвинет дека го искористил неговото влијание за набавка на блиндираниот Мерцедес од 600.000 евра. Прво обвинетиот поранишниот помошник министер во МВР Јоко Поповски доби казна затвор од 6 години и 6 месеци. 2 години казна затвор доби поранишниот премиер Никола Груевски за предметот ТЕНК на специјалното јавно обвинителство за набавката на луксузниот Мерцедес од 600.000 евра. Другиот обвинет во случајот, поранишниот помошник министер во Министерството за внатрешни работи Јоко Поповски, е осуден на 6 години и 6 месеци затвор. Груевски, кој обвинет во уште 4 случаи на специјалното јавно обвинителство, не присуствуваше на изрекување на пресудата. Тој е осуден за примање награда за противзаконито влијание. Судијката Добрила Кацарска, образложувајќи ја пресудата, рече дека е неспорно оти Груевски го искористил своето реално влијание како премиер на државата да влијае да се изврши службено действие кое не требало да се изврши. Таа порача дека никој не смее да ги подценува и омаловажува граѓаните на начин како што тоа го сторил Груевски, обезбедувајќи си за себе патничко возило за кое не биле информирани граѓаните. Груевски во случајот беше обвинет дека како премиер побарал од екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска да определи лице кое ќе спроведе јавна набавка за ново блиндирано возило, при што се фаворизирала една фирма. Според Кацарска, обвинението не било за потребата од набавката на возилото, туку начинот на кој Мерцедесот бил набавен. Адвокатот на обвинетите во ТЕНК Димитар Дангов изјави дека силно жали оти основниот суд Скопје 1 не ја прифатил нивната силна аргументација за донесување ослободителна пресуда, бидејќи не постоеле услови за кривично гонење на ниту еден од обвинетите.
Сигурно сме незадоволни и ќе вложиме сериозна жалба против ваквата пресуда на овој суд.
Дангов на прашањето зошто Груевски не присуствуваше на изрекување на пресудата не даде одговор. Обвинителите од специјалното јавно обвинителство не дадоа изјава за медиумите. Пресудот беше на собрана мала толпа на граѓани кои изразија незадоволство од пресудата и му дадоа подршка на Груевски. На поранишната министерка Гордана Јанкуловска, која исто така е обвинета во случајот и се суди во одделна постапка.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Собранието изгласа привремена Државна изборна комисија со мандат од 6 месеци, во кој власта и опозицијата треба да ги изгласаат измените на изборниот законник. ЦСМ се залага за една изборна единица наместо 6 како досега и отворени листи. Во ДУИ подржуваат отворени листи, но сметаат дека треба да останат 6 изборни единици. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ се уште не изградила став за промените во изборниот законник. Срѓан Стојанчов.
Власта и опозицијата си дадоа рок од 6 месеци да ги договорат измените на изборниот законник. Собранието донесе мали измени за да овозможи да се формира привремена Државна изборна комисија со мандат од 6 месеци, откако заврши мандатот на сегашните членови. Во меѓувреме, партиите треба да договорат нов изборен законник кој се очекува да биде донесен до крајот на есента. Прашања за кои треба да се разговара се евентуално воведување на една изборна единица на место 6, дали во таков случај ќе има цензус, дали дали ќе се воведат отворени листи и дали ќе остане сегашното решение премиерот да даде оставка на 100 дена пред избори, а опозицијата да добие неколку клучни министерски и заменички места. Пратеникот Томислав Тунтев од СДСМ вели дека се залагаат за целосна професионализација на Државната изборна комисија, зголемување на државното финансирање на политичките партии и намалување на можноста за финансирање од правните лица, како и намалување на политичкото рекламирање. Во однос на изборниот модел, тие се залагаат за една изборна единица и отворени листи. Тунтев вели дека на тој начин ќе се дојде до поквалитетни кандидати.
Наместо кандидатите да се туркаат околу политичките елити кои да биде на листа, вака политичките партии ќе се борат на своите листи да имаат квалитетни луѓе.
Тунтев посочува дека пржинските рокови за премиер и министри остануваат на сила додека не биде договорено поинаку. Во ВМРО-ДПМН е велат дека се уште немаат изградено партиски став во однос на измените на изборниот законник. Артан Груби од ДУИ пак вели дека тие се противат на воведувањето една изборна единица затоа што сегашниот изборен систем со 6 изборни единици се покажал како успешен, но нагласува дека тие се прва партија која што подржала отворени листи. Смета дека премиерот не би требало да поднесува оставка пред изборите како што беше договорено во Пржино пред изборите во 2016 година.
Сметам дека се треба реално да се изнајде некое друго решение затоа што не се покажа како ефективно, туку напротив, го искомпликува целиот процес, но тука се пак исто така ќе треба да се дојде до консенсуално решение помеѓу партиите, за да не испадне изборен процес кој што не би бил прифатлив за било која страна.
Поранешниот пратеник Насер Зибери вели дека една изборна единица и отворени листи може да придонесат за порепрезентативен израз на волјата на граѓаните.
Но скептик сум дека во таа насока ќе одат промените, бидејќи доминантните политички партии, тука пред се мислам на ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДУИ, не се многу расположени прво Македонија да биде претворена во една изборна единица, а до толку повеќе да ги отварат листите на можни кандидати.
Според новите измени кои што ќе важат во наредните 6 месеци, Државната изборна комисија ќе има 7 членови, од кои председателот и двајца членови ќе бидат предложени од опозицијата, а подпредседателот и тројца членови на предлог на владеачкото мнозинство.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Невладините организации преку социјални предпријатија се обидуваат да создадат услови за вработување и интегрирање во општеството на маргинализираните групи. Организација од Тетово се обидува да им најде работа на необразованите ромки за да ги искористат вештините што ги имаат на пазарот на труд, како на пример перење постелнини за хотели. Прилог на Александар Самарджиев.
Социјалното предприемништво или предпријатие е можноста преку која пред се невладиниот сектор се обидува да создаде услови да се вработат луѓето кои се без образование и спаѓаат во маргинализираните групи. Незир Хусеини од Асоциацијата за демократски развој на ромите Сонце од Тетово вели дека таква прилика има за повозрасните жени без едукација, но со определени вештини кои ги имаат.
Сакаме да работиме за перење на чаршафи и постелнини и сите попратни услуги што се дават во хотелите и рестораните. Нашите ромки и жени, жените не можат многу да бидат конкретни, бидејќи образованието им е многу ниско. А за таква работа, за да се работи во таа насока, не треба некој големо образование, бидејќи знаеме нели сите жени веќе тоа и по домашни работи ги работат секој ден, кашта нели перат, чашат и пеглат, чистат и така понатаму.
Големо е значењето за општествената вклученост на жените во заедницата во која живеат, смета Хусеини.
Ние со ова мерка планираме да тие жени ги враќаме во општество, да можат и тие да учествуваат, да работат и да придонесат за своите семејства, каде во идина нели ќе имат една стандардна и константна екзистенција. Планираме да со овој проект вработиме румки жени со возраст од 35 до 45 години. Сега ние поддршка бараме, видите, сме во истражување на некој донатор кој може да га финансира, а во истото го имамо презентираме пред Обштината.
Виктор Мирчевски од организацијата Connect, која работи на социјалното предприемништво, вели дека светските практики покажуваат значен удел на социјалната економија во финансиите на една држава.
На ниво на Европска унија, социјалната економија на вистина е развиена. Дори 10% од бруто домашниот производ во ЕУ доаѓа од социјалните предпријатија, при отворањето на нови субјекти, секоја четврто предпријатие е социјално. Истражувањата таму покажуваат дека тие беа и прилично инертни на финансиските кризи.
Иако во Македонија се уште не е прецизно дефиниран како сектор, работите одат кон таа насока, смета Мирчевски.
Приказната во Македонија се повеќе се развива, се повеќе субјекти се заинтересирани да отворат или пак имаат осмислена идеја за социјално предпријатие. Таа приказна е многу сврзана со граѓанскиот сектор, затоа што Сдруженијата на граѓани и фондации во суштина ги имаат сите карактеристики на социјалните предпријатија.
Еден од карактеристичните примери на светот за социјално предприемништво е на познатиот готвач Джейми Оливер. Тој во своите ресторани вработува млади необразовани од 16 до 26 години, па со соодветни обуки се реинтегрираат во општеството и почнуваат да екзистираат како готвачи. За Радио Слободна Европа, Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Големиот српски писател Светислав Басара е добитник на наградата Прозарт на Интернационалниот литературен фестивал Проза Балкан, кој од 27 до 29 мај ке се одржи во Скопје, во организација на издавачката Куќа Икона. Басара ќе биде во друштво на врвни автори од Балканот, Љупчо Јолевски.
Светислав Басара, големиот српски писател и годинешен добитник на Прозарт, наградата што Интернационалниот литературен фестивал Проза Балкан ја доделува за авторски придонес кон развојот на книжевноста на Балканот. Авторот на Фама за велосипедистите, кој според многу ранг листи на критиката се смета за еден од најдобрите српски романи на 20-тиот век, беше едногласно избран од одборот за доделување наградата во кој се Ермисла Фазановски председател, Александар Прокопиев и Дејан Трајковски членови. Прозното творештво на Басара е извонредно богато и разновидно. Освен неговите култни романи, тој досега напишал книги со раскази, есеи и колумни кои критиката одлично ги оценила. Блескавиот авторски почеток на Басара се најави уште со неговите први прозни дела. Кинеското писмо и Peking by Night, кои веднаш го издвоија како најубедлив представник на постмодернизмот. По овие дела Басара речиси без прекин создаваше романи кои беа откритие и за српската и за балканската книжевност. Да наведеме само неколку. Дневниците на Марта Коен, Подемот и падот на Паркинсоновата болест, книги омилени не само меѓу критичарската рецепција, туку и кај многобројните читатели од Балканот и од Европа. Денес, без сомнение, делото на Басара е меѓу најугледните во балканскиот книжевен контекст. Неговиот луциден прозен исказ, стилското мајсторство и актуелноста на општо човечките, но и на современите теми и дилеми што ги обработува во своите книги, го издвојуваат како извонредно интересен и вредносно супериорен балкански прозаист. Се вели во одлуката на одборот. Наградата ќе му биде врачена на отворањето на фестивалот на 29 мај во 19 часот и 30 минути во Националната галерија на Македонија во објектот Дауд Паши Намам. На тридневниот фестивал Басара ќе биде во друштво на петмина врвни автори од Балканот. Тоа се Роберт Перишич од Хрватска, Фросина Пармаковска од Македонија, Айфер Тунч од Турција, Јури Худолин од Словенија и Лейла Каламуич од Босна и Херцеговина. Инаку во рамките на 6-тото издание на фестивалот Проза Балкан по петти пат ќе биде реализирана и програмата Скопје Fellowship, во која гости ќе бидат Јаника Ритер, уредничка на еден од најпознатите светски издавачи, германскиот Зуркамп, Джон О'Брајан, основач на најважната издавачка куќа од Соединетите Американски држави, со фокус на преводна литература од Европа и од Балканот, и Назличан Катабаш, литературна агентка од престижната турска агенција Калем.
Благодарение на Скопје Fellowship програмата, досега во Скопје дојдоа великани од светот на издавачство. За прв пат во историјата Скопје го посети литературен скаут и многумина дознаа дека такво нешто всушност во светот и после. Добро е што поради воспоставените контакти повеќе дела од наши автори се веќе преведени на странски јазици. Некои имаат литературен агент, а преговори за нови преводи се на пат. Затоа се надевам дека во идните години спонзорите ќе имаат повеќе разбирање и ќе можеме да го зголемиме бројот на гости во рамки на оваа програма, со што ќе ја засилиме и промоцијата на македонската литература во странство.
Дели Дејан Трајковски.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.